en la archeologia subĉiela muzeo Carpatia Trojo en la loko Trĉinica apud Jaslo oni rekreos defendomuron el la oka jarcento. Ĝia 45-metra segmento el kverka ligno kaj tero estos kreita en maniero identa kiel ĝi estis konstruata antaŭ 1300 jaroj. Dum la rekonstruado ne estos aplikitaj najloj aŭ aliaj metalaj elementoj. La muzeo en Trĉinica estas filio de la muzeo en Krosno, kiu kun la muzeo en la slovaka Preŝov komencis realigi la projekton La viva arkeologio kiel unika produkto de la kultura turismo de Karpatoj, okazanta kadre de la programo de translima kunlaboro Interreg Pollando-Slovakio 2004-2012. Dank al tiu kunlaboro estos prilaborita ankaŭ arkeologia kultura itinero al la loko Hanuszowce nad Toplou. En la Carpatia Trojo estos rekonstruitaj krome frumezepokaj komercaj objektoj kaj kreiĝos eduka posteno. Estos plukonstruita autoparkejo. En Hanuszowce oni plukonstruos la ekzistantan tie arkeologian parkon, estos prilaborita ekspozicio. La arkeologia subĉiela muzeo Carpatia Trojo kreiĝis en la loko, kie en la 90-aj jaroj de la pasinta jarcento estis retrovitaj pli ol 160.000 arkeologiaj objektoj. Pri ĉi tiu loko ni felietonis en nia elsendo el la 19 de oktobro 2022.